Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve aleyhi tahirin. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiqh saati verilişində biz sizin göndərdiyiniz sualları cavablandırırıq. Sual belədir. Qazlı suyla dəstəmaz almaq olar, bu məsələdə ixtilaf var mı? Mənbəsi təbii olan qazlı su ilə süni surətdə qaz vurulan su arasında fərq varmı? Qazlı su ilə dəstəmaz almağın işqalı yoxdur. İstər mənbəsi onun təbii olsun, istər süni qaz vurulsun. Mühim budur ki, qarışıq su sayılmasın, müzaf su sayılmasın. Bu qazlı suyu mütləq sudur və işqalı yoxdur. Əslində sudur, heç bir problemi yoxdur. Salam. Aleyküm selam. Bir xanım var, anası gilə getmək istəyir, əri qoymur, aparmır. İndi bu bir ömür əri qoymazsa, qadın anası gilə gedə bilməz. Baxın, ərin izni olmadan qadın evdən bayra çıxa bilməz. Amma bir baxımdan da atanın və ananın silə-rəhim deyirlər. Gedib onları görmək, onların halını soruşmaq, halını tutmaq vacib əməllərdəndir. Və vacib əməllərdə ərin haqqı yoxdur xanımın qarşısını alsın. Məsələn, əgər bir xanım vacib işi görmək üçün, həccə getmək üçün, həcc buna vacibdir, pulu var, atasından buna irs yetişib və yaxud öz bir hesabı var, qazancı var, pulu var, həcc vacibdir, ər onun qabağını ala bilməz. Siləyə-rəhim də bu cürdür. Valideynin görüşünə getmək, valideyni ilə əlaqə saxlamaq vacibdir. Ər bunun qarşısını ala bilməz. Bəli, əgər alarsa, vacibi silə-rəhm qədərində evdə qalmalıdır. Məsələn, telefonla əlaqə saxlaya bilir, telegramla, whatsappla və s. Bu sosial şəbəkə vasitələri ilə əlaqə saxlaya bilir, skype-la görüntü əlaqə saxlaya bilir. Amma bəzi hallarda vardır ki, həqiqətən valideynin haqqıdır, gedib onu görsün. Məsələn, xəstələnir və bir neçə aydan qonşuda yaşayır, aylarla gedə bilməsin. Xeyr, bu cür olmamalıdır. Və əgər uzaqda yaşayırsa, məsələn, ildə bir dəfə gedmək deyək bunun haqqıdır. Bu işləri gedməlidir və burada ərin icazəsi artıq şərt deyil. Ona görə də lazımdır. Ər qabaqcadan bunun qarşısını almasın, onun haqqını da tapdamasın. Salam, əleykum salam. Bir nəfər haca gedir. O halallıq alıb getməlidirmi? Halallıqdan məqsəd nədir? Əgər kiminsə pulu var bunda, kiməsə pul borcludur və o pulun vaxtı da keçibdir, o da vaxtı da pulu tələb edir və o pulu versə, o borcunu versə artıq həcə gedə bilməyəcək. Bəli, lazımdır ki, burada o pulu versin və həcə getmək də vacib olmayacaq buna nəticədə. Amma məqsəd budur ki, xeyr, o pulu versə də yenə də həcə gedə bilər. O pulu vermədiyi üçün günah qazandıb, amma həcə də düzdür. Və yaxud birinin qəlbini sındırıb, həqq qunnası başqa növlə tapdayıbdır. Onu etməsə də yenə də həcə düzdür, səhihdir yəni. Amma həccin qəbul olması üçün, həccin keyfiyyətli olması üçün, həccin mənəvi həcc olması üçün bu işləri etmək yaxşıdır. Yəni, əslində vacibdir, ha. Yəni, həccə getməsə də vacibdir ki, əgər birinin haqqı varsa, boynunda halallıq alsın. Amma həcc zamanı bu işləri görmək daha da lazımlıdır. Buna xatir lazımlıdır ki, həm həccin keyfiyyəti olsun, və həcci mənəvi həcci olsun və həm də mümkündür ki, uzaq bir səfərə gedir, gələ bilməz, başqasının haqqı qalar bunun boynunda. Amma xeyr, borcu var, borc sahibi də borcunu istəmir. Lazım deyil, halallıq alsın. Axırı bu, haramlıq yoxdur, arada halallıq alsın. Borc gələndən sonra borc sahibinin borcunu verər, amma yaxşıdır ki, vəsiyyət etsin ki, Allaha bu qədər borcum var namazdan, orucdan, bəndəsindən də bu qədər borcum var ki, əgər bu yolda, səfərdə başıma bir iş gəlsə, mənim pulumdan bunlar ödənilsin. Amma hər halda həccin səhih olmasına bu xələl gətirmir. Yalnız birinci cavabda ki, əgər borcludursa, borcunu versə həcc ona vacib olmayacaq, bu yerdə həcc ona vacib olmur. Qız gələn elçiyə hə deyərsə və sonra bir neçə gün keçdikdən sonra
digər şəxslə qaçıbsa, İslam bu məsələyə necə baxır?
Bəli. İslam bu məsələyə yaxşı baxmır, çünki bu yəni başqası ilə əl-ələ verib getmək, hətta qabaqcadan bunun elçisi olmasa da belə İslam buna yaxşı baxmır, çünki İslamda evliliyin qanun qaydası var və İslam əxlaqı baxımından hər bir millətin ənənəsini şəriətlə xilaf olmadığı da riayət etməyə dəstək verir. Lap qədimdən bu vardır və bunlar da İslamda dəstəklənir. Vacibi baxımdan da vacibdir ki, qabaqcadan əqd oxunsun və əqdin səhih olması üçün onun valideynin razılığı lazımdır və valideynin xəbəri olmadan və razılığı olmadan qızı götürüb getmək olmaz və caiz deyil. Əgər bu iş olubdursa, sonradan valideynin razılığını da, yəni atanın razılığını da ələ gətirib əqd oxumaq lazımdır. Hər halda bu yaxşı bir iş deyil və İslam da buna yaxşı baxmır ki, birinin elçisi olsun və onunla nişanlansın, sonra başqası ilə getsin. Amma hər halda əqd kiminlə oxunubdursa, bu onun xanımı olacaqdır İslam nöqteyi nəzərdən. Salam, əleykum salam. Mən bilmək istəyirəm ki, qardaşın yanında namaz qılmaq olar. Bəli, qardaşın yanında namaz qılmaq olar, heç bir işqalı yoxdur. Və naməhrəm yanında da əslində hicabı düzgün riayət etməklə ki, namaz qılmaq olar. Əlbəttə, ola bilsin, sual olsun ki, təbiidir, yəni bu ikinci sözümdən sual yarana bilər ki, namazda ki, hicabı riayət edirik. Bəli, namazla naməhrəm qarşısında olan hicab arasında bir qədər fərqlər var. Bu fərqlərdən biri budur ki, naməhrəm qarşısında gərək ayaq örtülsün, namazda topuqdan aşağı ayağın örtülməsi vacib deyil. Başqa fərqlər də vardır ki, mən birini burada dedim. Əgər sualımızda olarsa, sair fərqlərə də işarə edərik. Salam, şərtləri dəyişmək üçün bir ailə yenidən kəbin edə bilərmi? Yəni, o vaxt bilmədiyi hallar var idi qadının, indi məlumatı olduğu üçün yenidən kəbin etdirmək istəyir. Qadın o vaxtı bilməyib şəri məsələləri və indi xəbəri olub ki, bir sıra şərtlər ərin boynuna qoya bilərdi, məhriyyəsini ağır edə bilərdi, bir sıra şərtlər edə bilərdi. Məsələn, o şərtlərdən biri budur ki, misal üçün, sənin iznin olmadan mən evdən bayra çıxım. Sənin iznin olmadan indidən mənə izin ver ki, mən işləyim. Bir sıra şərtlər qoya bilər əqdin daxilində və ərə də vacibdir ki, bu şərtləri riayət etsin. İndi bu qadın o zaman bilməyib hökmünü, indi istəyir kəbinini təzədən etsin və bu şərtləri də ora salsın. Xeyr, bu işi görə bilməz, heç bir faydası yoxdur. Çünki birinci kəbin düzdür, ikinci kəbinin heç bir faydası yoxdur. Orada edilən şərtlərin heç bir əsəri və təsiri olmayacaq. İkinci sualım da budur ki, kişinin naməhrəm qadınla münasibəti nə dərəcədə düzdür? Yəni, tez-tez yazışırlar, söhbətləşmək, arada başqa söhbət yoxdur deyirlər. Sadəcə yazışırıq. İslam dinində bu barədə nə hədisimiz var, zəhmət olmasa, açıqlayardız bizə. Bəli. Bu sual çox təhlükəli bir vəziyyətin və durumun olduğunu göstərir sosial şəbəkələrdə. Və sual belədir ki, olur belə. Yəni, mən yazışıram naməhrəm qadın, naməhrəm kişi yazışır. Arada da başqa söhbət yoxdur. Və məsələn, bir-birinə eşq oxumurlar, bir-birinə sevgi oxumurlar, sadəcə olaraq dostdurlar. İslam buna çox pis baxır. Və bəzən də haramdır bu iş. Yəni, çox vaxt haramdır bu iş. Çünki bu məsələ haram təhlükəsi var. Haram üçün müqəddəmədir bu. Mən bir misal deyirəm. Əgər qapalı bir yerdə ki, ora girib çıxmaq olmasın, məkruhdur naməhrəm kişilə naməhrəmin qadının qalması, elə deyilmi? Bilirsiniz bunu, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Bir kilidli, bağlı qapı arxasında və yaxud bağlı deyil, elə bir yerdir ki, elə bir xəlvət bir yerdir ki, ora başqası daxil ola bilməz. Bir naməhrəm kişi var, bir naməhrəm qadın, bir-birlə də heç bir işi yoxdur, söhbətlə də etmirlər. Həmin otaqda qalmaq məkruhdur. Amma o otaqda qalmaq, fəsad təhlükəsi qorxusu olarsa, o otaqda qalmaq haramdır. Bu da mən istəmirəm buradan o fətvanı deyəm. Mən istəyirəm, təqribi bu hökmdədir. Ki, bu, həqiqətən bu sosial şəbəkələr bağlı qapı arxasında olan bir otaq kimidir. Yəni bir nəfər digəri ilə xəlvət olan yerdə istədiyi sözləri də bir-birinə deyə bilər. Və burada günah təhlükəsi var. Günah təhlükəsi olduğu üçün bu yazılar düzgün deyil. Mümkündür bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə normal ola, amma bildiyiniz kimi hədis var ki, iki bir naməhrəm bir yerdə olsa, bir otaqda olsa, şeytan orada üçüncü şəxsdir. Ki soruşunuz hansı hədis var? Bu hədis buna da şamil olur. Ona görə də bu məsələyə diqqət etmək lazımdır. Bəzən belə suallar olur, yəni bu sualın kənarında. Mən, xanım sözünü naməhrəm kişidən soruşur. Naməhrəmdən söz soruşmanın heç bir eybi yoxdur. Müçtəhidlərimiz hamısı xanımlara naməhrəmdir və suallarını da soruşurlar. Amma sualları soruşurlar, vasitələrlə soruşurlar, müəyyən şəraitdə soruşurlar. Amma indi bəli, WhatsApp vasitəsilə bu ona yazır, o biri buna cavab verir. Bunlar əgər ümumi şəkildə, misal üçün bizim bu, deyək ki, şəbəkəyə yazırsınız, və kontrol olunmuş bir şeydir, nəzarət altında olmuş bir təşkilatdır və bugün siz ona cavab verə bilərsiniz, sabahlar başqası ona cavab verə bilər. Yəni, şəxsi bir şey deyil, belə yerlərə yazmağın heç bir təhlükəsi də yox olmadığı üçün bunun işqalı da yoxdur. Amma şəxsi nömrələrə yazmaq ümumi şəkildə məsləhət deyil və çox hallarda da bu fəsada gətirib çıxarda bilər. Salam, əleykumus salam. Cəmiyyətdə uyğun yaşayın hədisinə əsasən. Cəmiyyətdə uyğun, bəli, cəmiyyətə uyğun cəlb edici hicab geyinmək bəyənilirmi? Xeyr, şübhəsiz bəyənilmir. Çünki vacibdir ki, hicab cəlb edici olmasın. Hicab cəlb ediciliyin qarşısını almaq üçündür. Əgər bu günləri cəmiyyət hicabsız gəzirsə, mən cəmiyyətə uyğun yaşayam. Belə bir bizim hədisimiz yoxdur. Belə bir fətvamız yoxdur. Belə bir nəzərimiz yoxdur. Əgər hicab cəlb edici olarsa, onu örtmək lazımdır. Yəni, o hicab deyil ki, cəlb edici. Əgər cəlb edicilirsə. Hicabın mənası bədəni və cəlb ediciliyi örtmək mənasındadır. Əgər bir hicab ki, özü cəlb edicidir, yəni o hicab deyil, onun üzərindən hicab örtmək vacibdir. Salamun əleykum, qardaş. Əgər ələxına qoyularsa, sonra dəstəmaz almaq olarmı? Yazır ki, bəli, onun rəngi çıxır, ona görə soruşuram. Bəli, əgər xınanın təkcə rəngidirsə və tədrizlə o rəng çıxırsa da eyb yoxdur. Çünki əqli baxımdan rəngin bir maddəsi var. Yəni, hər yerdə biz bir rəng görürük, yəni orada bir maddə var. Hətta hazırda siz bu şəkillərlə də ki, bir rəng görürsünüz. Orada bir maddə olmasa, şua vasitəsilə ora bir maddə oturulmasa, o rəng düşə bilməz, şəkil düşə bilməz orada. Amma onlar fiqdə maniyə sayılmır. Nə qədər ki, biz onu maniyə görmürük. Baxmayaraq ki, diqqətdə və əqil baxımından o bir maddə var orada. Ona görə xına əgər yuyulubdursa, təkcə rəngi qalıbdırsa, o suyun keçməsinə mani sayılmır. Salamun əleykum, əleykumus salam. Sizi bir suala narahat edəcəm. Gecə yatmamış, yəni oyaq qalıb gecə namazı qılmaq olar? Bəli, heç bir problemi yoxdur. Məqsəd budur, gecə namazını qılmaq, gecənin yarısından sübh azanına qədər olan müddətdə 11 rəkət namazı qılasan və ibadət edəsən, bu yatıb yatmamağa heç də dəxaləti yoxdur. Salam, əleykumus salam. Burunda çəpər əyriliyi var, nəfəs almaq çətindir. Həkim deyir ki, əməliyyat olmalıdır. Eyni zamanda burnunda çəpər əyriliyindən əmələ gəlmiş burun sallanması da var. Əgər çəpər əyriliyini əməliyyat etsək, görünüşə təsir qoymur. Amma sallanmağı götürmək təsir edir. Bu günahdırmı? Mən bu sualı belə başa düşürəm ki, yəni bir çəpər əyriliyi var. Bunu əməl etməyin ki, heç problemi yoxdur. Yəni, bu estetik əməliyyat sayılmır. Nəfəs almaq bunda çətindir. Gedib əməliyyat etdirir nəfəsini rahat almaq üçün. Bunun heç bir eybi yoxdur. Və buna şübhə yaranır ki, bir tərəfdən də bu çəpər əyriliyin nəticəsində burnunda bir qədər necə deyirlər, ya surəti üzü yaxşı görsənmir, sallanma əmələ gəlibdir. Və əgər təkcə çəpər əyriliyini götüzdürərsə, sallanma yerində qalacaq və bunun görünüşü yenə də pisdir. Amma əksinə olsa düzdür. Yəni bu deyək ki, edə bilər bu estetik əməliyyat da burada etdirsin. Sual ümumiyyətlə görüntünü düzəltmək üçün estetik əməliyyat etmək olar olmaz, işğalı yoxdur. Edə bilər həmin burun sallanmasını əməliyyat etdirsin və çəpər əyriliyi də düzəlsin və düzəlməsə də o işi görməyin heç bir işğalı yoxdur şəri nöqteyi nəzərdə.
Salamun əleykum, əleykum əssalam. Əgər mömin qardaşımız evində iş görürsə, bizim köməyimizə ehtiyacı varsa, biz cüməni tərk edib ona kömək etməliyik. Vacib deyil və edə bilərsiniz, cüməni tərk edəsiniz, ona kömək edəsiniz. Çünki cümə namazda vacib deyil. Mömin qardaşa gedib evində kömək etmək, bu da vacibdir. Hər ikisi müstəhəbb əməldir. Bir müstəhəbb əməl bu mənaya ki, fəzilətlidir cümə namazını qılmaq. Möminə kömək etmək də müstəhəbbdir. Siz edə bilərsiniz, cümə namazını tərk edib ona kömək edəsiniz və bu vacib bir iş deyil ki, yazmışsınız etməliyik. Xeyr, etmək vacib deyil. Salam, bir şəxs and içirsə məsumların adına ki, bir də filan işi tutmayacam. Amma təkrar eləsə, günahı nədir və kəffarəsi nədir? Amma qəzəbli halda içilən andda, and da doğru sayılmır deyirlər. Bu düzdürmü? Xahiş edirəm, ətraflı cavab verəsiz. Baxın, əgər bunun and içməyi günahı tərk etmək üçündürsə, sonradan andını sındırırsa, günah qazanır. İstər Qurana and içsin, istər Peyğəmbərin adına and içsin, istər Qur'an-ı Kərimə ya məscidə and içsin və hətta istər and içmədən günahı tərk edib sonradan günaha qayıdırsa. Çünki günahı etmək hər halda haramdır. Amma əgər and içib Qurana ki, mən artıq bu halal işi görməyəcəyəm. O halal işi yenidən görərsə, andını sındırmış kimi sayılmır. Yəni, kəffarəsi yoxdur. Və yalnız Allah təbarək və təalanın adına and içərsə, bunun kəffarəsi vardır və günah sayılır. Ona görə bu sualda yazılmışdır ki, məsumların adına. Məsumların adına and içilərsə və and da düzgün and olarsa, bunu sındırmaq kəffarə insanın boynuna gətirmir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.